ጅቡቲ ናይ ኢትዮጵያ ዋና ናይ ንግዲ መስመር ኮይና ክትቕፅር እያ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብ መጀመርያ እዚ ወርሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርከቦ ውዕል ኣጠቃቅማ ወደብ ድሕሪ ምፍራሙ ማእኸላይ መንግስቲ ሶማልያ ንልኡላውነተይ ዝጥሕስ እዩ ብዝብል ውዱቕ ከም ዝገበሮ ይፍለጥ። ብካልእ ወገን ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ኣብዚ ወርሒ እዚ ምስ ግብፅን ሱዳንን ምክክር ከም ዝግበር ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ፀብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ክልል ዓፋር ዝተኻየደ ናይ ጅቡትን ኢትዮጵያን ክልቲኣዊ ርክብ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ተጠቃምነት ዝያዳ ንምግልባት ከም ዝተሰማምዐ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ መለስ ዓለም ይገልጽ።
በጋራ ድንበራችን ኣከባቢ ህገወጥ የሆኑ የንግድ እንቅስቃሴ
ኣብ ከባቢ ናይ ሓባር ዶብና ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ይካየድ እዩ። ነዚ ጠጠው ንምባል ዘኽእል ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ። ካልእ ድማ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ኣሎ። ኢትዮጵያ ተቐባሊት ስደተኛታት ጥራሕ ዘይኮነትስ ምንጪ ስደተኛታት እውን እያ። ስለዚ እዚ ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓ ደው ንምባል ዝዓለመ ምክክር ተገይሩኣሎ።
ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ንኣጠቃቅማ ወደብ ብዝምልከት ኣብ ዝቀረባ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ ንዝርከብ ብወደብ በርበራ ንምጥቃም ምስምምዑ እውን ተላዒሉ ነይሩ። ኣቶ መለስ ዓለም ሕጂ እውን ወደብ ጅቡቲ ዋና ናይ ንግዲ መስመርና ኮይኑ ክቕፅል እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሉ፣
ከሌሎች የወደብ ኣማራጮች ጋር የሚደረገው ግንኙነት እሱን የሚደግፍ እሱን የሚያጠናክር
ምስ ካልኦት ናይ ወደብ ኣማራፅታት ዝግበር ርክብ ንዕኡ ዝድግፍ ንዕኡ ዘሕይል ኮይኑ ክረአይ ኣሎ። ጉዳይ ወደብ በርበራ ናይ ሎጂስቲክስ ጉዳይ ንግዲ ናይ ምስዳጥ ጉዳይ እዩ። ምስ ፖለቲካ ጉዳይ ዘራኽብ የብሉን። ናይ ሶማልያ ጉዳይ ናይ ሶማላውያን ጉዳይ እዩ። ናቶም ናይ ውሽጢ ጉዳይ እዩ። ንኣጠቃቅማ ወደብ በርበራ ብዝምልከት ምስ ጅቡቲን ምስ ሶማልያን ብምርድዳእ ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ንኣጠቃቅማ ወደብ በርበራ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ሶማሊላንድን ሓደ ኩባንያ ኢማራት ዓረብን ዝተገብረ ስምምዕ ፓርላማ ሶማልያ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዝተገብረ ስምምዕ ኣይኮነን ብዝብል ኣብዚ ሰሙን እዚ ውዱቕ ገይርዎ እዩ። ካልእ ኣብ ናይ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተላዕለ ኣርእስቲ ግድብ ህዳሴ ክኸውን ከሎ ግብፂ፣ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝገብርኦ ልዝብ ተቋሪፁ ምፅንሑ ብዝምልከት ዝተሓተተ ኣቶ መለስ ድርድር ዝበሃል የለን፣ ድርድር ዘይኮነስ ምክክር እዩ፣ ኣብዚ ወርሒ እዚ ድማ ክቕፅል እዩ ኢሉ ጉዳይ ምልኣት ግድብ ህዳሴ ንግብፂ ኣዝዩ ተሓሳስባ ምህላው ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ሚድያታት ኣብ ምፅብጻብ ይርከቡ።